Atklāta elektroniskā pieteikšanās nodarbinātības valsts aģentūras mūžizglītības apmācībā. Šogad vairāk kā 2000 nodarbināto paralēli darbam varēs apgūt kādas jaunas prasmes. Programmas mērķauditorija pamatā ir visi iedzīvotāji vecumā virs 45 gadiem, taču pieteikties var arī nodarbinātie vecumā no 25 gadiem, tikai ar nosacījumu, ja persona ir trūcīgā status, invaliditāte vai divi bērni. Līdz šim pieprasītākās programmas bijušas svešvalodas projektu vadība, kā arī grāmatvedība stāsta mūžizglītības programmas vadītāja Laima Mirzojeva.
Pagājušā gada pieteikšanās un apmācības salīdzinot ar 12. Gada pieteikšanos, tad nelielas izmaiņas mums ir apmācībās, kas saistītas ar sociālām un pilsoniskām prasmēm. Cilvēkiem ir lielāka interese par sociālo psiholoģiju, par konfliktoloģiju, kā arī cilvēki attīsta digitālās prasmes. Šīs procents mums arī ir nedaudz pieaudzis. Pārējās izglītības programmās no projekta sākumā tā interese mums ir diezgan vienmērīga. Un, protams, kad viena no pieprasītākajām programmām, tad tas ir svešvalodas, angļu valoda, vācu valoda, un arī cilvēkiem ir, protams, interese par valsts valodu.
Projekta vadītāji vēl secina, ka programmu visvairāk izmanto pedagogu, skolotāju un citu izglītības jomas pārstāvji. Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrības pārstāvi Modra Jansona atzīst, ka skolotājiem galvenokārt svarīgi apgūt svešvalodas un datorprasmes. Eksperti prognozē, ka šāda programma pedagogiem būs vajadzīga vēl vismaz turpmākos 5 gadus.
Nu, pagaidām skolās ienāk ļoti maz jaunie pedagogi un lielākais pedagogu skaits tomēr vecumā 45 plus. Pedagogiem šīs prasmes ļoti, ļoti nepieciešams, lai varētu sagatavot mūsdienīgu mācību stundu, lai paši varētu pilnveidoties internetā, meklēt kādas atziņas, nu kā arī, teiksim, mācību materiāls kādās citās valodās varbūt apgūt. Tādēļ arī pedagogi droši vien ir tie lielākie šīs programmas piekritēji.
Savukārt Turības profesionālās izaugsmes centra projektu vadītājs Uldis Strautkalns skaidro, ka pašreizējā mūžizglītības kuponu programma bieži cilvēkiem neļauj mācīties to, ko viņi gribētu, bet gan to, kas ir pieejams. Pamatā viss šajā programmā mācoties valodas, jo mazāk pieprasītās programmās nav iespējams nokomplektēt pietiekoši lielas grupas.
Tā kā kuponu derīguma termiņš ir tikai mēnesis, kur divu mēnešu laikā pēc tam jāuzsāk mācības, tad nav reāli nokomplektēt grupas tādās retākās kaut kādās programmās. Tikai kas, kas ir sarežģītāks, kas varētu būt varbūt ne mūsu skolā, tur uz eksaktām vai uz mašīnu būvis elektronikas vai citām lietām, tur nav jau tik daudz cilvēku, kas mācās, un tāpēc viņiem tā grupa nenokomplektējās. Piesakās 1, 2, 3, 4, pēc pāris mēnešiem pieteiktos vēl 2, 3, 4, bet tanī brīdī, kad tie nākamie piesakās, pirmajiem kupons jau vairs nav derīgs, kā rezultātā nevar mācīties neviena no otru.
Tiem nodarbinātajiem, kam nav iespējas mācībām pieteikties elektroniski, no trešdienas būs iespēja pieteikties nodarbinātības valsts aģentūrā arī klātienē. Eiropas finansētais mūžizglītības projekts ilgst kopš 2010. Gada, un šis ir noslēdzošais gads. Sinti Ambot, Latvijas radio.